Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urtë. Ne e patëm dërguar Musain me argumenta tona dhe i tham, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Forcat ajrore të ushtrisë së Iranit zbuluan të martën bazën e re ajrore nëntokësore e quajtur Shqiponia 44, e cila ka karakteristika të jashtëzakonshme në krahasim me bazat e tjera ajrore të vendit. Prezantimi i kësaj baze e quajtur OKAP 44 u bën në prani të shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohamed Bakeri, dhe komandantit të ushtris iraniane, General Major Abdurrahim Musavi. Baza nëntokësore OKAP 44 është në gjendje të strehoj dhe të vendos në teren të gjitha llojet e avionve të forcave ajrore, bombarduesve dhe mjeteve ajrore pa pilot, e pajisur me objekte të ndryshme si poste alarmi, poste komanduese, hangar për mirëmbajtjen e avionëve, pajisje dirigjimi dhe rezervuar karburanti. Kjo bazë ajrore ka kapacitetin të pranojë të gjitha llojet e avionëve të forcave ajrore për të kryer misionet e tyre. Ndërtimi i bazave të tilla në vende të ndryshme për shkak të projektimit dhe vendodhjes së tyre nën male ofron mundësinë e kryerjes së operacioneve ajrore nga distanca. Duke akomoduar avion luftarak në vende të sigurta dhe duke i pajisur me sisteme të luftës elektronike, bomba dhe raketa, këto baza sigurojnë mundësinë për të kryer operacione me rreze të gjatë dhe për të rritur rrezën strategjike të ushtrisë. Ndërtimi i bazave të sigurta si OKAP 44 do të vazhdoj, tha Generali Bakeri, duke shtuar se OKAP 44 ndodhet nën male ku asnjë bombë nuk është në gjendje ta shkatërrojë atë. Mëtej, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, shtoi: Ndërtimi i bazave të sigurta, ku kjo bazë është një nga shembujt e shumtë, do të vazhdoj në mënyrë që armiku të jetë gjithnjë e më i zhgënjur nga ëndra e një pushtimi të suksesshëm të tokës tonë, dhe fuqia jon parandaluese të bëhet më e fortë, më e qëndrueshme dhe më efikase për sigurinë dhe paqen e kombit iranian. Duke i referuar kërcënimeve nga autoritetet izraelite, General Major Mohamed Bakeri theksoi: Udhëheqësit e regjimit izraelit kanë kërcënuar shumë herë Iranin, megjithse e dinë se nuk kanë kapacitetin për t'i realizuar këto kërcënime. Fuqia ajrore, fuqia raketore dhe objektet e boshtit të rezistencës janë më shumë se kur gati për t'i përgjigjur me vendosmëri këtyre kërcënimeve, theksoi shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohamed Bakeri. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit tha se marrëdhëniet mes Iranit dhe Rusisë po zgjerohen në dimensione të ndryshme. Ali Shamkhani, sekretar i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, të martën në mëngjes mbërriti në aeroportin Venukov të Moskës për të marrë pjesë në takimin e 5 të dialogut rajonal të sigurisë që zhvillohet në Moskë. Me të mbërritur në Moskë, Shamkhani në një prononcim për gazetarët deklaroi se marrëdhëniet midis Iranit dhe Rusisë në fusha të ndryshme ekonomike, të mbrojtjes dhe ushtarake, shkencore, në krijimin e korridoreve dhe shumë fusha të tjera po bëhen më të thella dhe më themelore. Gjithashtu sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit në lidhje me mbajtjen e takimit për dialog rajonal me praninë e sekretarëve, këshilltarëve dhe përfaqësuesve të institucioneve të sigurisë kombëtare të vendeve fqinjë të Afganistanit theksoi: Në këtë takim do të diskutohen zhvillimet politike, ekonomike dhe të sigurisë Afganistanit. Duke thënë se problemet e popullit afgan janë shkaktuar nga jo efikasiteti i pushtuesve dhe ngjarjet pas okupimit, Admiral Ali Shamkhani tha se Afganistani mund të bëhet një pikë krize në rajon, prandaj vendet përreth Afganistanit do të shqyrtojnë mënyrat për zgjidhjen e problemeve të këtij vendi gjatë samitit të Moskës. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit më tej theksoi: Lista e ndërhyrjeve jashtë rajonale në vendet përreth Iranit tregon se problemet ekzistuese në këto vende shkaktohen nga dy çështje kryesore: krijimi i mosmarrveshjeve dhe parandalimi i zgjidhjes së krizave rajonale nga vetë vendet e rajonit. Shamkhani shtoi se fuqit jashtë rajonale po përpiqen të vënojnë fuqit e mundshme të vendeve të rajonit për të zgjidhur krizat rajonale, duke krijuar dallime midis vendeve të rajonit dhe duke ndërhyrë në punët e brendshme të këtyre vendeve. Në përgjigje të deklaratave anti-iraniane të sekretarit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të kryeministrit të regjimit okupator sionist, të cilët paralajmëruan për rrezikun që Irani të bëhet fuqi bërthamore, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi: Qesharake por e vërtet, kriminelet dhe të jashtëligjshmit po bëhen flamurtar të sigurisë ndërkombëtare. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në një postim në Twitter ditën e sotme shkroi: Ministri i jashtëm i një shteti që është përdoruesi i parë i bombës bërthamore në botë dhe kryeministri i regjimit të rrem dhe uzurpues sionist, i cili ka një arsenal bërthamor të rrezikshëm dhe jashtë kontrollit, janë duke qëndruar së bashku dhe paralajmërojnë në lidhje me rrezikun e nuklearizimit të Iranit, që është një antar dhe aderues i traktatit NPT për ndalimin dhe përhapjen e armëve bërthamore. Qesharake, por e vërtet, kriminelet dhe të jashtëligjshmit po bëhen flamurtar të sigurisë ndërkombëtare, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në lidhje me pretendimet e Antony Blinken dhe Benjamin Netanyahut për nuklearizimin e Iranit. Në një kohë kur numri i viktimave të tërmetit në Siri ka arritur në më shumë se 1400 persona dhe numri i të lënduarve ka arritur në mbi 2400 persona, një numër i madh i kompanive të transportit ajror refuzojnë të hyjnë në aeroportet siriane për shkak të sankcioneve të Shteteve të Bashkuara dhe të Evropës. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, e cila citon kanalin e lajmeve Al Mejadin, Siria ka vuajtur shumë nga tërmeti shkatërues që tronditi rajonit jugore të Turqisë të Hënën. Në këtë drejtim, Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë ka kërkuar ndihmë nga Shtetet Anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe nga agjencitë e kësaj organizate, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe organizata të tjera humanitare për të përballur me pasojat e këtij tërmeti shkatërrues. Ministri i Jashtëm sirian Faisal Megdad të Hënën pasdite ka zhvilluar një takim me përfaqësues të institucioneve të Kombeve të Bashkuara dhe zyrave të saj në Siri dhe organizatave joqeveritare, dhe ka shpjeguar ndikimin e sanksioneve të njëanshme që rrisin pasojat e kësaj tragjedie. Nga ana tjetër, një numër i madh i linjave ajrore refuzojnë të hyjnë në aeroportet siriane për shkak të shqetësimeve për sanksionet amerikane dhe evropiane. Disa vende kërkuan gjithashtu nga linjat ajrore siriane që të transportojnë ndihmë me avion civil. Megjithatë, kompanitë siriane kanë rënë dakord për transferimin e ndihmës dhe kjo ndihmë do të arrijë në aeroportet e Alepos, Latakias dhe Damaskut duke filluar nga dita e sotme. Mohand Jafer, komandanti i forcave të ndihmës humanitare në Latakia, theksoi: sanksionet mizore kundër Sirisë kanë kontribuar në rritjen e numrit të viktimave të tërmetit për shkak të pamundësisë për të siguruar pajisje moderne. Ne kemi përmbushur detyrat tona bazuar në aftësitë tona. Forcat tona janë në gatishmëri. Operacioni i shpëtimit është ende në vazhdim, por ne po humbasim shumë kohë sepse nuk kemi kamera të mjaftueshme për të gjetur viktimat, as pajisje të rënda dhe automjete. Nëse do t'i kishim këto pajisje, mund të shpëtonim më shumë jetë. Në rrjetet sociale është publikuar një foto që tregon se hapësira ajrore turke po përjeton një trafik të dendur, por hapësira ajrore e Sirisë është pothuajse bosh. Kjo tregon se shpejtësia e dërgimit të ndihmave në Turqi është krejtësisht e kundërta e rastit të Sirisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se numri fillestar i viktimave të shkaktuara nga tërmeti në Turqi dhe Siri mund të rritet deri në 8 herë më shumë. Një tërmet me magnitud 7.8 ballë të shkallës Richter goditi Turqinë jugore dhe Sirinë veriore mëngjesin e së hënës. Agjencia për menaxhimin e fatkeqësive natyrore të Turqisë bëhet e ditur se nga ky tërmet kanë humbur jetën 3381 persona dhe janë lënduar 20416 persona të tjerë. Në Siri, sipas statistikave të fundit, nga tërmeti i djeshëm kanë humbur jetën 1504 persona dhe janë lënduar 3548 të tjerë. Agjencia e lajmeve MER njoftoi se Katherine Svalwood, shefja e zyres për çështje emergjente të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Evropë, Parlajmëroj se bazuar në përvojët e më parshme dhe duke marë parasysh pasojat e vazhdueshme, numri i viktimave në Turqi dhe Siri pritet të rritet deri në 8 herë më shumë. Kjo ekspert e Organizatës Botërore të Shëndetësisë parlajmëroj se të mbjetuarit nga tërmeti janë gjithashtu në rrezik, pasi shumë prej tyre do të kalojnë natën në rrugë në kushte moti të prirura për përhapjen e sëmundjeve. Vlen theksohet se presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shpallur 7 ditë zi publike deri më 12 shkurt për viktimat e këtij tërmeti shkatërrues. Ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu ka parlajmëruar se përfshirja e mëtejshme e vendeve antare të NATO-s në luftën e Ukrainës do të çonte në një përshkallëzim të paparashikueshëm. Në një konferencë me zyrtar ushtarak rus të martën, Shojgu tha se dërgesat e armëve perëndimore në Kiev po i tërheqin shtetet e NATO-s në konfliktin në Ukrainë, duke parlajmëruar se ky veprim mund të çojë përfundimisht në një përshkallëzim të paparashikueshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre po përpiqen ta zgjasin sa më shumë konfliktin. Për ta bërë këtë, ata kanë filluar të furnizojnë Kievin me armë të rënda sulmuese, duke i kërkuar hapur Ukrainës të pushtojë territoret tona. Në fakt, hapat të tillë po i tërheqin vendet e NATO-s në konflikt dhe mund të çojnë në një nivel të paparashikueshëm të përshkallëzimit, tha ministri rus i mbrojtjes. Aludimi i Sergej Shojgut për territoret tona në komendet e tij të martën, dukej se ishte një referencë për 4 rajonet e Ukrainës të aneksuara së fundmi nga Rusia. Kremlini thot se Perëndimi dhe NATO po luajnë një rol të drejtë për drejtë në konfliktin në Ukrainës, duke dërguar armë dhe pajisje ushtarake të avancuara në këtë vend, duke parlajmëruar se armët e NATO-s janë objektiva legjitime për forcat e armatosura të Rusisë. Ministri i jashtëm rus i vlerësoi si raciste deklaratat e fundit të shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian ndaj Moskës. Shefi i diplomacisë ruse Sergej Lavrov në përgjigje të deklaratave të fundit të shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell tha të martën se Borrell nuk di të fshehë nga sytë e botës natyrën raciste të pikpamjeve të tij. Ministri i jashtëm rus i bëri këto deklarata në shenjë proteste ndaj fjalimit të fundit të Borrellit, i cili tha se Mali dhe Eritrea, të cilat Lavrov i ka zgjedhur si destinacione për udhëtimin e tij, janë vende të lehta për të ndikuar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar relatave politike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite. Lutemi të qëndroni me ne.
Perspektivat e marrëdhënieve Riad Washington.
Marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arabia Saudite para revolucionit të vitit 1979. Të nderuar dëgjues, jemi në pjesën e dytë nga seria e emisioneve me titull Perspektiva e marrëdhënieve Riad Washington. Në vazhdim, do të shqyrtojmë marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite para revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran. Lutemi të qëndroni me ne. Amerika dhe Arabia Saudite kanë marrëdhënie të gjata ekonomike dhe ushtarake. Natyra e marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite, që në fillim është rrotulluar rreth boshtit të sigurisë kundrejt naftës. Deri më tani, Amerika ka mundur të nxjerrë shumë fitime duke nënshkruar disa 10 miliarda dollar kontrata armësh me Arabinë Saudite. Aktualisht, Arabia Saudite ka ende buxhetin më të lartë ushtarak midis vendeve arabe të rajonit. Ky vend është një nga importuesit më të mëdhenj të armëve në botë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur gjithmonë pjesën më të madhe të shitjeve të armëve ushtarake në këtë vend. Duke rritur buxhetin e saj ushtarak, Arabia Saudite ka kërkuar të rrisë fuqinë e saj ushtarake dhe si rezultat të forcojë rolin dhe fuqinë e saj në çështjet rajonale. Amerika është një nga klientët kryesor të naftës Arabisë Saudite dhe regjimi Al Saud është gjithashtu një nga klientët kryesor të armëve amerikane. Sipas pushtetarëve saudit, një pjesë e sigurisë së Arabisë Saudite plotësohet me blerjen e armëve, por problemi i Arabisë Saudite është se rritja e fuqisë ushtarake jo vetëm që nuk ka bërë këtë vend më të fuqishëm, por dita ditës ai është bërë edhe më i varur nga fuqitë ndërhyrëse në rajon, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që ka forcuar varësinë e Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë viteve dhe dekadave të fundit është procesi i shitjes së lëndëve të para si nafta dhe blerjes së armëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili filloi me marrëveshjen ushtarake midis të dy vendeve në vitin 1951. Në vitin 1947, administrata e Harry Truman siguroi zyrtarisht mbretin Abdulaziz ibn Saud se mbështetja e integritetit territorial dhe pavarësisë politike të Arabisë Saudite është qëllimi kryesor i Amerikës. Ky angazhim u bë baza e marrëveshjes së bashkëpunimit të ndërsjellët të mbrojtjes në vitin 1951. Sipas kësaj marrëveshje, Amerika mori lejen për të krijuar një bazë ushtarake në Arabinë Saudite dhe u vendos që Amerika të shiste armë Arabisë Saudite dhe të merrte përsipër detyrimin e trajnimit të ushtrisë saudite. Marrëveshja ushtarake e vitit 1951 midis të dy vendeve bëri që forcat armatosura të Arabisë Saudite të varëshin nga armët dhe trajnimi ushtarak amerikan. Në përgjithësi duhet thënë se marrëdhënia midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës filloi me naftën dhe u forcua dhe zgjerua me marrëdhëniet zyrtare diplomatike dhe marrëveshjet ushtarake.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Washingtoni, në vitet e para të kësaj marrëveshje, ndihmoi në ndërtimin dhe furnizimin e nevojave të forcave të armatosura të Arabisë Saudite dhe ka qenë furnizuesi kryesor i armëve të avancuara të Arabisë Saudite, që kur pasuria e naftës së vendit u rrit në vitet 1970 dhe ka garantuar sigurinë e Riadit kundër sulmeve të huaja. Në ndryshim nga kjo çështje, Arabia Saudite në përgjithësi veproi në aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në nivel global dhe gjatë luftës së ftohtë në çështjet diplomatike, politike dhe strategjike dhe përdori pasurinë e saj të naftës për të ndihmuar qeveritë e tjera që mbështesin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në azim perëndimore dhe për të mbështetur forcat antikomuniste në të gjithë botën. Ka një lidhje të drejtë për drejtë mes blerjeve të armëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Arabia Saudite dhe sigurisë së këtij vendi. Ashtu siç Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hapur një llogari të veçantë për shitjen e armëve Arabisë Saudite për të nxjerrë përfitime të shumta ekonomike. Kjo çështje është aq e rëndësishme për Amerikën, saqë një nga arsyet kryesore për ignorimin e situatës së rëndë të drejtave të njerëzit në Arabinë Saudite, nga qeveritë e 9 dekadave të fundit në Amerikë dhe veçanërisht nga administrata Trump, është rëndësia e nxjerrjes së të ardhurave nga armët që blen qeveria saudite. Megjithatë, çështja e rëndësishme është se marrëdhëniet e sigurisë Arabisë Saudite me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë çuar në formimin e një ushtrie të fuqishme për Arabinë Saudite që mund ta mbrojnë atë nga kërcënimet e huaja. Në përgjithësi, politika ushtarake e Arabisë Saudite në blerjen e armëve dhe firmosjen e kontratave të armëve me vlerë disa miliarda dollarësh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do ta vendosë këtë vend ekonomikisht në një situatë ku në rast të rënjes së papritur të çmimit të naftës ose mosshitjes së armëve ose një tension serioz midis Amerikës dhe Arabisë Saudite, Riadi do të jetë në një krizë të thellë. Pasi shpenzuan qindra miliarda dollar të ardhura nga nafta, ajo që ka marrë familja Al Saud nuk është një ushtri e fuqishme që mund të mbroj familjen saudite kundër armiqve të brendshëm dhe të jashtëm, sepse fuqia e një force ushtarake është pavarësia e saj, një ushtri e pavarur. Komandantët e të cilës vendosin për strategjinë e dur ushtarake për vendin, sasinë e forcave të armatosura, armët dhe taktikat ushtarake. Naturisht, importi i armëve apo përdorimi i këshilltarëve të huaj ushtarak nuk bie as pak në kundërshtim me pavarësinë e forcave të armatosura të një vendi, dhe kjo është një gjë e zakonshme. Problemi lind kur këshilltarët e huaj ushtarak vendosin për sasinë dhe cilësinë e armëve që blihen, dhe jo ushtria e vendit blerës të tyre, dhe kështu ndodhi për Arabinë Saudite. Për këtë arsye, Arabia Saudite është ende e varur nga Amerika për të mbrojtur vendin nga kërcënimet e huaja. Marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Iranit do të shpjegohen tani edhe për periudhën e Shahut Pahlavi. Nafta është një element i rëndësishëm në marrëdhëniet dypalëshe midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite. Ky vend ka afërsisht 17% të rezervave të njohura të naftës në botë dhe prodhon 9.8 milion fuçi naftë në ditë, nga të cilat më shumë se 7 milion fuçi eksportohen dhe është një nga prodhuesit dhe eksportuesit më të mëdhenj të naftës në botë. Rëndësia e naftës në fazat e hershme të marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite ishte e tillë sa që bëri që pas luftës së dytë botërore, politika jashtë amerikane të kthehej drejt Riadit. Në përgjithësi, Arabia Saudite me përjashtim të embargos së naftës në vitin 1973 është paraqitur si një partner i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fushën e naftës. Harry Truman, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në vitin 1950 e përcaktoi kontrollin e këtij vendi mbi fushat e naftës së Arabisë Saudite si një element thelbësor në luftën globale kundër komunizmit. Qëllimi më i rëndësishëm i qeverisë saudite në përpjekjet e saj për të forcuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara është garantimi i sigurisë, dhe Riadi kërkon mbështetjen e Washingtonit për regjimin Al Saud brenda vendit dhe në nivel të rajonit Azis Perëndimore. Arabia Saudite, për shkak të strukturës së saj specifike politike, është gjithmonë e shqetësuar për opozitën e brendshme dhe vazhdimisht e shqetësuar për zvoglimin e ndikimit të saj në rajon dhe për faktin se vazhdimisht është në nënhijen e rivalit të saj tradicional, Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të pjesës së dytë të programit Perspektiva e marrëdhënieve Riad Washington. Në programin e ardhshëm do të shqyrtojmë marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite pas fitores së revolucionit islamik në vitin 1979. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues e kemi dedikuar revolucionit islamik dhe mirësive që erdhën prej përhapjes së këtij frymëzimi islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe ringjallja e femrës muslimane, shëmbulltyr. Në 23 vitet e kaluara që nga fitoria e revolucionit islamik deri më tani, në Iran janë bërë përpjekje të mëdha dhe efikase për ringjalljen e dinjitetit të femrave. Revolucioni islamik i Iranit arriti në fitore me pjesëmarrjen e të gjithë qytetarëve iranian, burra dhe gra. Dhe në këtë kuadër, femrat luajtën një rol të spikatur dhe me ndikim. Para fitores së revolucionit islamik në Iran, për shkak të sulmeve të kulturës perëndimore, ekzistonte një pikpamje lakmitare dhe instrumentale ndaj gruas. Dhe si rezultati një vështrimi të tillë, të gjithë karakteristikat dhe vlerat njerëzore të gruas ishin në rënje e sipër dhe shkonin drejt zhdukjes. Vështrimi instrumental ndaj grave në perëndim që më vonë një vështrimi tillë arriti edhe në Iran, shkeli dinjitetin dhe identitetin e grave iraniane gjatë periudhës së regjimit despotik mbretëror. Kjo politik filloi në shekullin e 19 dhe me zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë në perëndim, idet materialiste mbizotëruan dhe krijuan një mendim të quajtur sekularizëm. Sekularizmi, i cili e përkufizon të fen të ndarë nga jeta dhe politika, nuk i jep të kurfarë rëndësie mendimit dhe praktikës fetare. Kultura dhe mendimi sekularizmit me ndihmën e kapitalizmit perëndimor nga fundi i shekullit të 19 dhe fillimi i shekullit të 20, arriti në vendet muslimane duke krijuar fenomenin e modernizimit kërkesës për përparim dhe emancipim në ato vende. Qatëherë Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës prezantoheshin si shembuj të përparimit dhe model të emancipimit të shoqërive në vendet muslimane, e kurse feja u prezantoi si faktor që qëndron përballë modernitetit. Kjo çështje bëri që shumica dërmuese e qeverive të vendeve islame, si regjimi mbretëror Pahlavi në Iran, të ndërmarrin masat dhe veprimet për modernizimin e vendeve të tyre, gjë që ndikoi shumë në jetën individuale dhe shoqërore të gruas dhe në sistemin familjar të këtyre vendeve. Mbreti Reza Khan i asaj kohe në Iran, i cili në realitet ishte shërbyes besnik i fuqive kolonialiste, për ta vendosur vendin në rrugën e modernizimit, nënshkroi urdhrin ekzekutiv për heqjen e hijabit islam. Heqja e hijabit islam për gratë dhe vajzat e mbretit. Grave iraniane, të cilat deri në atë kohë kishin qenë të pranishme në shoqëri me hijab të plot islam, tani me forcën e shkopinjve dhe dhunës, si dhe forcën ushtarake të regjimit mbretëror, u hiqi shamia nga koka dhe mbeteshin pa hijab. Mbreti i Iranit, i cili nuk ishte i arsimuar dhe i mungonte njohuria e mjaftueshme në këtë drejtim, nuk e kuptoi faktin se konteksti fetar dhe kulturor, shoqëror dhe historik i Iranit ishte ndërtuar mbi mësime të larta dhe përparimtare të fesë islame, dhe heqja e hijabit nga kokat e grave do të shkaktonte probleme dhe do të krijonte shumë tensione në shoqërinë iraniane. Këtë çështje u bën shkak që nga shumë gra muslimane të mbuluara me hijabin islam në Iran të shmangnin pjesëmarrjen në shoqëri për të ruajtur hijabin dhe dinjitetin e tyre, madje disa prej tyre qëndruan në shtëpi për disa vite. Pas shkarkimit nga pushteti të mbretit Reza Khan nga forcat pushtuese angleze, edhe djali i tij që e pasoi atë në krye të regjimit mbretëror në Iran vazhdoi të ndjek rrugën e gabuar të atit të tij. Përpjekjet për të ndryshuar formën e rrobave dhe veshjes së femrave si dhe formën e sjelljes së tyre me meshkujt. Jo vetëm që ndiqeshin nga qeveria dhe nga funksionarët shtetëror, por një pjesë e tyre ndiqeshin edhe nga vetë gratë dhe burrat që nuk ishin në strukturat shtetërore. Thuajse kishte filluar të zbatojë një politikë veçantë e cila mundohej ta prezantonte dinjitetin dhe moralin e grave si një çështje jo të mirë dhe e padëshiruar, kurse në të kundërt vlerësonte dhe lavdëronte zbulimin e femrës, zbukurimin ekstrem dhe sjelljet e shfrenuara të saj me meshkujt.
Të nderuar dëgjues, programi do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Mbreti i Iranit, si autoriteti numër 1 i vendit, kishte një vështrim të ulët dhe instrumental ndaj femrave dhe ishte i njohur për aferat e tij me femrat. Personalitetet e oborrit mbretëror që kanë shkruar kujtimet e tyre kanë zbuluar degenerimin e tij moral në masë shumë të madhe dhe të shfrenuar. Një prej shembujve në lidhje me këtë çështje janë pohimet e Ali Shahbazi, një prej forcave të gardës mbretërore dhe shefi i ekipit të sigurimit të truprojave të mbretit, i cili në kujtimet e tij në lidhje me aferat e mbretit me femra shkruan që nga koha kur Alem u emërua në postin e vezirit të oborrit mbretëror në Ministrinë e Oborrit Mbretëror, u krijuan programe të veçanta për argëtimin e mbretit. Puna e tyre ishte kjo që femrat e martuara dhe vajzat e bukura ose bashkëshortet dhe vajzat e tyre, të cilët dëshironin të merrnin poste shtetërore, i sillnin në ahengjet e mbretit. Imam Khomeini rahmatullah alejhi, themelues i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me padrejtsinë që u është bërë grave në kohën e ish regjimit mbretëror, ka thënë: gruaja në dy periudha është bërë viktimë padrejtësisë. Njëra ishte periudha e ignorancës së arabëve, që me shpalljen e fesë islame të gjithë njerëzit në përgjithësi, dhe gruaja në veçanti u liruan nga ajo padrejtësi e madhe. Periudha tjetër ka qenë në Iranin ton, kur gruaja u bë viktimë, dhe ajo periudhë ishte periudha e sundimit të një mbreti të pamerituar. Ata në emër të asaj që dëshirojnë të lirojnë femrën, kanë bërë padrejtësi të mëdha ndaj femrës dhe e kanë zbritur femrën nga ajo pozitë e nderuar dhe me dinjitet në një pozitë shumë të ulët. Ata e kanë zbritur femrën nga ajo pozitë e lartë morale dhe e kanë bërë një vegël në dorën e mashkullit. Ata në emër të lirisë së femrës dhe lirisë së mashkullit i kanë mohuar lirinë gruas dhe burrit dhe në këtë mënyrë kanë degeneruar moralisht të reja dhe të rinë tanë. Ndërkohë që kriteret dhe elementet prezantues të pozitës së gruas në shoqërinë islame përcaktohen dhe formohen në bazë të botëkuptimit të besimit në Zotin një. Në këtë pikpamje, duke respektuar lirinë e zgjedhjes së profesionit, bashkëshortit, arsimimit dhe aktiviteteve të ndryshme të tjera për femrat, ajo çfarë i jep identitet femrës është roli i saj në edukimin e gjeneratave dhe të shoqërisë. Profesioni i nënës, ashtu siç profesioni i profetëve të Zotit, prezantohet një profesion shumë i çmuar dhe durimi dhe dhimbja e madhe e nënës që tregon në edukimin e fëmijës së mirë është i barabart me durimin dhe përpjekjet e profetëve të Zotit për udhëzimin e shoqërisë njerëzore dhe si të tilla vendosen në një pozitë. Imam Khomeini rahmatullah alejhi, lideri i ndjerë i revolucionit islamik të Iranit, i cili ishte edhe një dietar i shuar fetar, kishte një pikpamje fetare ndaj femrës e cila shoqërohej me nder, arsimim dhe dinjitetin e femrës. Ai besonte se femra gëzon pozitën e dinjitetit, nderit dhe fisnikërisë. Femra gjithashtu mund të arrijë në shkallët më të larta të përkryerjes shpirtërore dhe njëkohësisht me këtë të ndjekë aktivitetet e veta shkencore, politike dhe shoqërore. Imam Khomeini rahmatullah alejhi besonte se në pikpamjen e çmuar të Islamit, qëllimi i njerëzit në përgjithësi, si i burrit, po ashtu edhe gruas, është afrimi pranë Zotit të Madhëruar dhe nga ky aspekt, adhurimi i Zotit për gruan bëhet shkak që ajo të kaloj rrugën e përkryerjes shpirtërore dhe të arrijë në shkallët e larta të afrimit pranë Zotit. Imam Khomeini Rahmatullah Alej në lidhje me këtë thot, edhe gruaja është njëri, edhe atë një njëri i madh. Gruaja është edukatore e shoqërisë. Në prehërin e gruas rriten dhe edukojnë njërës të mëdhenjë, prandaj edhe lumturia dhe fatkeqësia dhe mirimi i vendeve varet nga ekzistenca e gruas. Gruaja me edukimin e drejtë të vetvetes rrit dhe edukon njerin dhe me edukimin e drejtë të vetvetes zhvillon një vend të tërë. Imam Khomeini rahmatullahi alej në vazhdim vën në duke pikpamjen e fesë islame dhe sjelljen e bukur të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ndaj gjenisë së femrës dhe thotë: Burimet historike dëshmojnë dhe tregojnë në respektin e madh dhe të veçantë që tregonte Hazreti Muhammed ndaj vajzës së tij të nderuar, Hazrete Fatime Zahra alayha salam, në mënyrë që të tregojë se femra ka një madhështi të veçantë në shoqëri, e cila nuk është më e madhe se burri, në asnjë mënyrë nuk është më e vogël. Imam Khomeini rahmatullahi alej u rekomandonte femrave që të bëjnë të gjithë përpjekjet për t'u arsimuar dhe për nxënjen e diturisë dhe ngritjen e virtyteve morale dhe edukimit të vetvetes, për arsye se femrat janë ato të cilat bëhen burimi mirësive dhe lumturisë për shoqërinë. Imam Khomeini rahmatullahi alej kërkonte nga femrat iraniane të aktivizohen dhe të ndërhyjnë në çështjet politike, ashtu sikur meshkujt dhe ashtu sikur burrat që kryejnë aktivitete në fusha shkencore dhe kulturore. Edhe femrat të marrin pjesë në aktivitete në këto fusha dhe në të gjitha sferat e jetës ta ruajnë dhe respektojnë hijabin, pastërtinë dhe dinjitetin e tyre. Në 43 vitet e kaluara, që nga fitoria e revolucionit islamike deri më tani, në Iran janë bërë përpjekje të mëdha dhe efikase për ringjalljen e dinjitetit të femrave. Femrat iraniane aktualisht kanë arritur suksese të konsiderueshme në fusha të ndryshme shkencore dhe hulumtuese, sportive, mjekësore, teknologjike, artistike, në prodhimin e medikamenteve dhe të vaksinave të nevojshme për vendin e të tjerë. Ato kanë treguar se respektimi i bindjeve fetare dhe hijabit për një grua, jo vetëm që nuk është pengesë për të arritur qëllimet e larta, por i siguron asaj edhe një ambient më të sigurt dhe më të çmuar për arritjen e saj në majat e suksesit që dëshiron. Ayatollah Khamenei thot se pikpamja e revolucionit islamik ndaj grave buron nga pikpamja e islamit ndaj gruas dhe në lidhje me këtë ka deklaruar. Gruaja në logjikën e islamit ka një model dhe kornizë të përkryer. Femra islame është një qenie njerëzore që ka besim dhe pasërti dhe nder dhe ka përsipër përgjegjësinë më të rëndësishme të edukimit të njeriu. Ajo ushtron ndikim në shoqëri, ka zhvillim shkencor dhe shpirtëror. Është administruese e institucionit shumë të rëndësishëm të familjes dhe krijon rrethanat për qetësinë e mashkullit. Të gjitha këto janë përkra karakteristikave femërore si butësia, mirësia e zemrës dhe gatishmëria për pranimin e rrezeve të drejtës hyjnore. Ky është modeli i femrës islame. Në të kundërtën, në histori gjithnjë ka ekzistuar një model i devijuar i femrës. Tani ai modeli i devijuar është femra perëndimore, që karakteristikat e saj, në vend të gjithë karakteristikave të dalluara, të cilët i përmendëm, është kjo, që ajo të mundohet të tërheqë vëmendjen e meshkujve dhe të bëhet shkak që meshkujt të përjetojnë kënaqësi. Prandaj, karakteristike e femrës perëndimore është zhveshja. Shihet qartë se mashkulli në ceremonitë e tyre duhet të jetë plotësisht i veshur dhe i mbuluar, kurse gruaja sa më shumë duhet të jetë e zhveshur. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Havo,
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBH ir@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.